Acest frate al tău mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preacuvioase Părinte Exarh, Preacuvioase Părinte Stareț, cuvioși și cucernici părinți și iubiți credincioși, iată că am ajuns, învredniciți fiind de Bunul Dumnezeu, cu un pas mai aproape de intrarea în ceea ce numim postul mare, de intrarea în perioada de pregătire intensă pentru a întâmpina, așa cum se cuvine, cea mai mare sărbătoare a creștinilor, Marele Praznic al Învierii Domnului. Și în perioada aceasta premergătoare postului mare, Sfânta noastră Biserică a rânduit să se citească câteva pericope evanghelice în duminicile premergătoare postului mare, care au rolul de a ne îndemna pe noi creștinii, pe noi cei ce urmăm învățăturii lui Hristos, la o cât mai bună pregătire pentru perioada aceasta de post. Și iată că Evanghelia de astăzi, de la Sfântul Evanghelist Luca, ne relatează o pildă spusă de însuși Mântuitorul Hristos. Este cunoscută pildă a fiului risipitor. Cred că o știm fiecare dintre noi, am auzit-o și astăzi, citită din Sfânta Evanghelie. Este vorba despre un tată care avea doi fii. Credem că era un tată bogat, un tată înstărit, pentru că ne spune Sfântul Evanghelist că într-una din zile, cel mai tânăr dintre fii i-a cerut: tată, dă-mi partea mea de avere. Cu alte cuvinte, sunt moștenitorul tău, mi se cuvine o parte din averea ta, dă-mi-o așa încât eu să fac cu ea ce voi crede de cuvință. Și tatăl, fără să-l întrebe ce planuri are cu această parte din avere, îi dă ceea ce îi se cuvine. Și fiul cel tânăr pleacă în lume, ne spune Evanghelia că într-o țară îndepărtată. Și dacă în tatăl din Evanghelia de astăzi îl vedem foarte clar pe Dumnezeu, țara aceea îndepărtată de Dumnezeu nu poate să fie decât una în care stăpânește neînfrânarea, în care stăpânește păcatul, în care stăpânește îndemnul spre o și mai mare îndepărtare de Dumnezeu. Și într-adevăr, urmând firul Evangheliei mai departe, vedem că fiul cel mic, ajungând acolo, a început să ducă o viață de huzur, o viață de plăceri, o viață de risipă. ne imaginăm că așa cum nu de puține ori se întâmplă și în zilele noastre, împrejurul lui se vor fi adunat mulți așa ziși prieteni. De ce așa ziși prieteni? Pentru că vedem tot din relatarea evanghelică că i-au fost alături aceia până când a avut o bogăție pe lângă el. Până a avut ce să risipească în jurul lui și până ei, așa ziși prieteni, au avut cum să se împărtășească, să se bucure de această bogăție a fiului risipitor. În momentul însă în care avuția s-a terminat, s-a isprăvit, a fost împrăștiată, cine i-a mai rămas alături? Nu i-a rămas nimeni alături, dovadă că nimeni nu era cu adevărat prieten. Un prieten adevărat vede în cel de aproape un om, o făptură a lui Dumnezeu, cu bune și cu rele. Falși prieteni însă nu văd decât o sursă de în care pot să ciupească câte ceva, câte ceva material. Și pe lângă necazul acesta al fiului cel mic, care a rămas fără avere, a rămas fără prieteni, iată că peste țara aceea, ne spune Evanghelia, s-a abătut o foamete mare, încât nu mai avea ce să mănânce. Și căutând el un mijloc de supraviețuire, un mijloc de a-și câștiga traiul, s-a angajat păzitor al turmei de porci a unuia din locuitorii țării aceleia. Nu putem să auzim cuvântul acesta, turmă de porci, fără să ne gândim la episodul în care Mântuitorul Hristos a permis demonilor pe care îi scosese dintr-un îndrăcit să intre într-o turmă de porci, iar acea turmă de porci s-a aruncat în mare. Și știm că în Sfânta Scriptură și în tradiția poporului ales, porcii reprezintă păcatul, reprezintă decăderea. Porcul, după legea lui Moise, era interzis consumului uman, tocmai din cauza aceasta. Deci iată că ajunge păzitorul acelei turme de porci și ne spune Sfântul Evanghelist Luca că ar fi fost bucuros tânărul nostru să se hrănească cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi se dădeau, nu îi se permitea acest lucru. Cu alte cuvinte, iubiți credincioși, îl vedem căzut și decăzut până în fundul prăpastiei, până la nivelul cel mai de jos la care putea să ajungă. Și acolo, găsindu-se, iată că licărește o rază de speranță. Probabil că a fost un mic grăunte de jar al sufletului său, îngropat în cenușa păcatului, îngropat în cenușa decăderii, care a reușit cumva să răzbată la suprafață și să arunce o mică licărire, să aducă un grăunte de speranță, să aducă un grăunte de lumină în viața acestui tânăr decăzut și ajuns pe ultima treaptă a degradării umane. Și în momentul acela ne spune Sfântul Evanghelist că tânărul și a venit în fire și și-a zis următoarele: decât să rămân și să mor aici și să mor aici de foame, să îndur atâtea lipsuri, mă voi întoarce la tatăl meu și îi voi spune: Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Adică sunt conștient de greșelile pe care le-am făcut. Sunt conștient că în urma acestor greșeli eu nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău și tu nu mai ești dator să mă consideri fiul tău. Deci ia-mă ca pe unul dintre slujitorii tăi, dăm de lucru ca și lor și lasă-mă să trăiesc și eu pe lângă tine așa cum trăiesc ei. Și venindu-i gândul acesta fericit, se întoarce în țara lui de baștină, se întoarce la casa tatălui său. Și aici ne spune Sfântul Evanghelist că văzându-l de departe, tatăl i-a ieșit în întâmpinare. Lucru care ne atrage atenția asupra unui alt fapt. Cu siguranță, din momentul în care și-a cerut partea de avere și-a plecat, tatăl a rămas într-o stare de veghe. Tatăl a rămas într-o stare în care l-aștepta să se întoarcă. Așa se face că în momentul în care a apărut undeva la orizont, ochii tatălui l-au descoperit și a ieșit în întâmpinare. Cunoaștem din Sfânta Evanghelie bucuria revederii, felul în care tatăl l-a întâmpinat și pentru marea bucurie a întoarcerii acestui fiu rătăcit, pierdut, mort și înviat, cum vrem să-i spunem, poruncește să fie îmbrăcat cu haina aleasă, să îi se pună în deget inel, să îi se aducă încălțări din cele mai bune, iar apoi dă poruncă slujitorilor lui să pregătească vițelul cel îngrășat, să-l gătească pentru a sărbători, a celebra întoarcerea fiului risipitor. Și în ce-l privește pe acest fiu risipitor, epopeea lui se încheie aici cu primirea pe care o face tatăl, nici vorbă să-l socotească între slujitorii lui, ci îl socotește așa cum a fost la început fiul al său și ne arată prin marea bucurie și prin pregătirile pe care le face că îl reprimește la sânul său ca pe un fiu. Însă intervine în momentul acesta sau apare în scenă cel de-al doilea fiu. De regulă, când vorbim despre pilda fiului rătăcitor, ne gândim la cel mic ce și-a cerut partea de avere și a trecut prin toată epopeea aceasta pe care am văzut-o. Dar fiul cel mare, rămas la casa tatălui său, muncind pentru casa tatălui său, se întoarce de la câmp, de la muncă și de departe, auzind zvonul veseliei care era în casa părintească, îl întreabă pe un slujitor ce se întâmplă. Și când a aflat care este motivul bucuriei din casa tatălui său, iată că el se mânie. O atitudine total contrară celei a tatălui. Nici nu-și pune problema, iată fratele meu pierdut și regăsit, iată fratele meu mort și înviat, s-a întors acasă, nici de cum, ci se mânie și nu vrea să intre în casă, pentru a arăta clar prin aceasta și tatălui său și fratelui său, pe care nici nu-l numește frate, ci atunci când vorbește cu tatăl, spune: acest fiu al tău. Pentru a le arăta, deci, cât de supărat este și cât de mult îl disprețuiește pe fratele lui. Și atunci tatăl îi spune cuvintele pe care le-am auzit la început, acest frate al tău, mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Cu alte cuvinte, se cuvine deci să ne bucurăm pentru întoarcerea păcătosului la Dumnezeu. Și acum, iubiți credincioși, dacă vom face fiecare o introspecție în sufletele noastre și vom încerca să vedem ce avem fiecare dintre noi în comun cu unul sau cu celălalt din fiii prezenți în Evanghelia de astăzi, vom putea să constatăm cu siguranță că într-un moment sau altul al vieții noastre ne regăsim și în fiul cel mic, în fiul cel risipitor, sau cunoscut drept fiul cel risipitor, și în fiul cel mare, pe care în prima fază îl putem considera ca fiind ascultător de tatăl său, rămas în casa tatălui lui, dar pe care la o analiză mai atentă îl vedem că nu este chiar așa de bun cum am fi putut crede sau nu este chiar așa de bun cum credea el însuși despre el că este. Și acest lucru, iubiți credincioși, ne duce cu gândul la Evanghelia pe care am auzit-o citită duminica trecută, cea a vameșului și a fariseului, și acolo vameșul, conștient fiind de păcătoșenia sa, cerea iertare lui Dumnezeu. Iar fariseul nu făcea altceva decât să se bată cu pumnul în piept și să se laude în fața lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu nu ne-ar cunoaște străfundurile sufletului fiecăruia dintre noi. Și mai mult decât atât, spune fariseul: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răi și hrăpăreți și așa mai departe. Iată, și fiul cel mare din Evanghelia de astăzi se consideră un om drept, se consideră un om care a rămas întotdeauna în ascultarea tatălui său, dar în momentul în care fratele lui se întoarce din rătăcire, în loc să se bucure asemenea tatălui, el se mânie. El îi aruncă un reproș, nici nu atât fratelui, cât tatălui. Acest fiu al tău care și-a cheltuit averea cu desfrânatele, iată, s-a întors și tu acum faci atâta bucurie în casa noastră pentru el? Da, iubiți credincioși, pentru că trebuie să nu uităm că Mântuitorul Iisus Hristos ne-a lăsat porunca iubirii. Și se pare că virtutea aceasta a iubirii aproapelui este cea care are putere să ne mântuiască, cea care are putere să ne deschidă ușa împărăției lui Dumnezeu. Și voi spune doar atât într-un mic preambul, că urmează duminica înfricoșătoarei judecăți și foarte scurt Mântuitorul Hristos ne spune că la momentul acela dreptul judecător le va spune celor pe care îi va trece de-a dreapta lui, moștenitorilor împărăției cerurilor: întrucât ați făcut unuia din aceștia mai mici, i-ați hrănit, le-ați dat să bea, i-ați îngrijit când erau bolnavi, i-ați căutat când erau în temniță, mie mi-ați făcut. Și acesta va fi unul din criteriile majore după care se va face judecata finală. Iată deci că, punând în corelare pericopa evanghelică de astăzi cu cea de duminica trecută și cu cea de duminica viitoare, Acestea ne reamintesc și ne împrospătează faptul că Mântuitorul Hristos ne-a dat porunca iubirii. Dar nu iubirii de sine, așa cum întâlnim și în Evanghelii destul de des și cum întâlnim și în viața de zi cu zi destul de des, ci porunca iubirii de aproapele. Și nu atât de aproapele căruia îi merge bine, care are tot ce are nevoie, cât acelui aflat în suferință. A aproapelui nostru, mai puțin norocos, mai puțin fericit decât noi. Acelui aflat în nevoie, acelui aflat în greutăți. Pentru că ușurarea acelor greutăți ne poate aduce, așa cum am spus, împărăția cerurilor. Să-L rugăm, deci, pe Bunul Dumnezeu să ne întărească sufletele, să ne deschidă ochii duhovnicești, încât să putem să-L recunoaștem în aproapele nostru sau să recunoaștem în aproapele nostru chipul lui Dumnezeu și de asemenea să ne dea putere în ceea ce ne privește pe fiecare dintre noi, ca atunci când am căzut, când ne aflăm sufletește vorbind în fundul prăpastiei, să nu uităm că Dumnezeu nu așteaptă decât hotărârea noastră de a ne întoarce, hotărârea noastră de a ne îndrepta, ca să ne vină în întâmpinare. Și acolo unde puterile sufletelor noastre se termină sau nu mai ajung, acolo va veni, în măsura în care dorim lucrul acesta, va veni Dumnezeu cel atotputernic și va suplini acest neajuns al ființei noastre mărginite. Să ne ajute, deci, Dumnezeu să întâmpinăm, așa cum se cuvine și creștinește, timpul acesta de pregătire care iată că se apropie, să întâmpinăm cu vrednicie marele praznic ce stă la capătul său, așa încât fiecare dintre noi să auzim poftirea făcută de dreptul judecător, aceea de a intra întru cele ale Tatălui cel Ceresc. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.